2.
Czytać. 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 Czytać.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Čitač možete čuti. Gost 11. Beogradskog festivala evropske književnosti bio nemački pisac Ingo Šulce, sa kojim smo razgovarali o prevodu njegovog novog romana Adam i Evelin u izdanju Boulevard Booksa iz Novog Sada. Ingo Šulce, rođen u Drezdenu, jedan od najistaknutijih nemačkih književnih stvaralaca danas pre ujedinjenja Nemačke, radio je kao dramaturg u pozorištu. Od sredine 1990. živi u Berlinu, gde objavljuje prvu veoma zapaženu zbirku priča 33 trenutka sreće, a potom su sledile brojne knjige. Na srpski jezik prevedena je 2008. zbirka priča Mobilni. Šulce je osvojio čitav niz nagrada, prevedene na više od 20 jezika, član je Nemačke akademije za jezik i književnost, kao i Berlinske akademije umetnosti. Predstavljamo i novu knjigu Zima Ali Smith. Ali Smith studirala engleski jezik i književnost i već je tada bila nagrađena za poeziju. Upisuje doktorske studije u Cambridgeu i u to vreme počinje da piše drame. Radila je kao univerzitetska profesorka u Edinburgu. Potpuno se posvećuje pisanju, a piše i priče i romane i drame. Dobitnica je mnogih nagrada, kao što su Bukerova, Orange nagrada za prozu, Whitbread nagrada za roman godine i druge. O romanu Zima Ali Smith razgovaram sa urednicom u izdavačkoj kući Štrik, Slavkom Vlaluki. I kao što sam najavila, sledi razgovor sa Ingom Šulceom. U prevodu mi je pomogla Biljana Pajić iz Goethe instituta. Koliko pisce koji su rođeni u istočnoj Nemačkoj određuje baš to mesto rođenja? Vi ste rođeni u Drezdenu, ali evo sad da nabrojim nekoliko pisaca koji su prevođeni poslednjih godina u Srbiji. Regina Šer, Klemens Majer, Krista Wolf, Wolfgang Hilbing, to su sve autori, Uwe Jonsson, koji su rođeni, ali sad pripadaju korpusu, naravno, nemačke književnosti. Pa evo iz ličnog primjera, koliko je određuje pisca mesto rođenja?
Das wird sehr vom Geburtsort bestimmt, es kommt halt drauf an, was man da macht. In Deutschland ist die Schwierigkeit, dass man als Ostdeutscher immer der Ostdeutsche bleibt, die Westdeutschen sind immer die Deutschen.
Veoma određuje pisca njegovo mesto rođenja. Pitanje je samo šta onda uraditi sa tim. On je veliki problem u Nemačkoj što istočni Nemac uvek ostaje u Nemačkoj istočni Nemac, dok je zapadni Nemac jednostavno Nemac.
Und es sind halt die Erfahrungen, die einen prägen. Und wenn man bis zu seinem 27. Lebensjahr in einem anderen Land gelebt hat, dann ist man natürlich von diesem anderen Land sehr geprägt, zumal die Besitzverhältnisse und die politischen Verhältnisse ganz andere waren als in dem Land, in das man dann kam.
Čoveka naprosto određuju njegova iskustva i ako provedete u nekoj zemlji 27 godina svog života, dakle do 27. godine živite u jednoj zemlji, vi ste određeni prosto situacijom u toj zemlji, što političkom, društvenom i tako dalje, tako da rekao bih da to veoma je značajno.
Das Interessante ist ja, dass Deutschland zwei verschiedene gesellschaftliche Erfahrungen gemacht hat und dass man daraus eigentlich viel machen könnte, aber das passiert leider nicht.
Interesantno je da je Nemačka imala dva potpuno različita društvena iskustva u svojoj istoriji, da je mogla mnogo iz toga da izvuče, ali to se nažalost nije baš tako dogodilo.
Nabrala sam neke od autora koji su ovde prevođeni. Vi ste u nekom intervju rekli da Wolfgang Hilbing nije dovoljno poznat i u svetu, a možda i u Nemačkoj. Jedan izuzetan autor, moram da primetim, i ovde su čak dve knjige, priče i roman objavljeni.
Ich halte Hilbig für einen der ganz großen deutschen Autoren der letzten Jahrzehnte und ich kann die serbischen Leserinnen und Leser nur beglückwünschen, dass sie ihn jetzt lesen können. Er ist, glaube ich, niemand, der in einem großes Publikum hat, aber meiner Ansicht nach alle, die Literatur lieben, sind sind begeistert von ihm, weil sie so etwas, glaube ich, noch nicht gelesen haben.
Za mene je Wolfgang Hilbig veoma veliki autor, jedan od najvećih nemačkih autora u posljednjih nekoliko decenija i mogu samo da čestitam srpskim čitaocima što sada mogu da ga čitaju. Hilbig nema neku naročito veliku publiku, ali ljudi koji vole književnost zaista vole da čitaju Hilbiga, najverovatnije zbog toga što verovatno do sada nikad ništa slično nisu čitali.
Pad Berlinskog zida doneo krupne promene ne samo u životima Nemaca nego i zemalja u okruženju. Koliko je njegovo sećanje na te godine i pre svega da li je sve to što se desilo opravdalo očekivanje ljudi koji su čeznuli za tim zapadom? Kako to sad izgleda iz perspektive tolikih godina?
Also so wie man über dieses Jahr 89-90 spricht, das hängt immer etwas davon ab, aus welcher Zeit man sich das anschaut. Und ich spreche heute anders darüber als vor 10 Jahren, als vor 20 Jahren oder kurz danach.
Kada se govori o toj godini 1989. Različito je prosto iz kog perioda se govori o toj godini. Ja danas govorim o tome drugačije u odnosu na to kako sam govorio pre 10 ili pre 20 godina.
Kurz danach habe ich natürlich vor allem die Dinge gesehen, die damals möglich gewesen wären, dass man wirklich ganz grundsätzliche Änderungen einführt im Osten, aber vielleicht dann eben auch im Westen. Also dass nach der Eroberung von Demokratie und Freiheit eben auch über die Besitzverhältnisse geredet wird und dass es eben so etwas wie Selbstverwaltungen oder ähnliches hätte geben können. Zumindest, dass das Volksvermögen tatsächlich an die gegeben wird, die es erwirtschaftet haben.
Ubrzo nakon pada Berlinskog zida sam video prosto mogućnosti koje su se otvorile. Bilo je mnogo reči tada o odnosu poseda, ličnog poseda, o tome šta, kako je svako ko nešto zaradi prosto mogao da ima pravo i da nešto i poseduje. U tom smislu sam video tada mogućnosti.
Und von heute aus gesehen merke ich, wie viele Chancen wir als Weltgesellschaft 89-90 verpasst haben. Wenn man sich anschaut, was damals zur Debatte stand mit Klimaschutz, mit Nord-Süd-Gefälle, Migrationsbewegungen, soziale Gleichheit, das waren alles die Probleme, die damals in großer Klarheit eigentlich formuliert wurden und die sind zugunsten eines weiter so, eines verstärkten Neoliberalismus erstmal beiseite gekehrt worden und heute haben wir mit den Folgen dieser Entscheidung zu kämpfen.
Danas naprosto vidim koliko smo šansi koje su se te godine otvorile kao društvo u celom svetu propustili. Tada su pokrenute razne teme poput zaštite životne sredine, migracija, društvene jednakosti i tako dalje. Sve te teme su tada definisane sa velikom jasnoćom, međutim one su, da kažem, ostavljene po strani na račun sve jačeg razvitka neoliberalizma i danas se suočavamo sa posljedicama toga.
Pošto živimo u burnim vremenima, koliko je danas, da kažemo, potrebno da pisac bude i angažovan politički?
Naja, ich denke, was Schriftsteller tun sollten, ist, dass sie gegen Vereinfachungen vorgehen, dass sie nach Möglichkeit differenzieren über Politik und Ökonomie, können andere womöglich besser sprechen, aber unsere Aufgabe ist es, glaube ich, die Begriffe, mit denen hantiert wird, diese auch zu befragen und zu schauen, ist es tatsächlich so eindeutig in der einen oder in der anderen Richtung, wie es oft dargestellt wird.
Mhm. Ja mislim da je zadatak autora da pojednostavljuje. Mi možemo da diferenciramo više u politici, u temama oko politike, oko ekonomije, možda više nego neko drugi, ali smatram da je naš zadatak da preispitujemo pojmove sa kojima se barata i da preispitujemo da li je zaista sve tako jednoznačno kako se možda na prvi pogled predstavlja.
Also unser Leben ist immer widersprüchlich und ambivalent und ich glaube, dieser Ambivalenz muss man auch sozusagen dem anderen zugestehen. Und das heißt aber nicht, dass etwas beliebig ist, aber doch auch immer den Versuch zu unternehmen, nicht nur was zu sehen, was ich sehe, sondern auch zu schauen, wie der andere mich sieht. Mhm.
Naši životi su često protivrečni, ambivalentni, ali je neophodno da tu protivrečnost i ambivalentnost dozvolimo i onom drugom i da ne vidimo svet samo iz svoje perspektive, već da se potrudimo da vidimo kako nas drugi vide.
Podsjetimo vašeg boravka u Krokodilovoj kući za pisce 2016. godine. Čim mislim, kakvi su vaši utisci bili tada? Evo sad malo ste u Beogradu ovih dana, pa sad kad poredite, šta se promenilo bolje, gore?
Ich meine, ich habe nur einen sehr eingeschränkten, sehr privilegierten Blick auf Belgrad.
Pa ja imam vrlo sužen i privilegovan pogled na Beograd, to moram da naglasim na početku.
Also wenn ich mich hier im Zentrum bewege, dann habe ich das Gefühl, es gibt kaum einen anderen Ort auf dieser Welt, der so belebt ist und wo das Leben, sagen wir mal, im Café diskutiert wird. Und das vor allem meiner Ansicht nach von sehr gut gekleideten Frauen.
Kada se krećem ovde po centru Beograda, imam osjećaj da je teško da postoji neko drugo mesto na ovom svetu u kome se toliko živo i živahno diskutuje o svemu u kafićima i to, kako meni deluje, od strane veoma dobro obučenih žena.
Mi je natürlich klar, dass das eine nicht adäquate Sicht auf Serbien ist, aber ich muss sagen, ich genieße wenige Orte so sehr wie dieses Belgrad, das sich mir da bietet und eben jetzt auch mit der Möglichkeit einer zweiten Übersetzung, was mich wirklich sehr glücklich macht. Ich treffe eben auch wirklich die angenehmsten Menschen, muss ich sagen.
Naravno, meni je jasno da to nije potpuno adekvatno viđenje Srbije, ali malo mesta na svetu uživam toliko kao ovom Beogradu koji ja ovde doživljavam i naročito sada kada je tu i moj drugi prevod, a shodno tome zaista se susrećem sa najprijatnijim i najfinijim mogućim ljudima, pa samim tim je i moj boravak ovde jako lep.
Koliko je za našeg autora važan Adamov lik za ovaj roman?
Ich werde ja heute in Novi Sad lesen, morgen in Brčko, nächste Woche in Sarajevo und ich finde es eben auch wichtig, dass die Leute, die sozusagen, ja, dass man sich durch diese Grenzen nicht trennen lässt. Andererseits befremdet es mich natürlich schon, wie der offizielle serbische Blick ist auf die Belagerung von Sarajevo. Also da gäbe es schon Dinge, über die man diskutieren müsste. Mhm.
Ja danas imam još i jedan događaj u Novom Sadu, nakon toga putujem za Brčko, naredne nedelje sam u Sarajevu i smatram da je važno da ljudi ne dozvole da ih ove granice razdvoje. A s druge strane opet imamo zvanični stav Beograda prema, to jest Srbije, prema okupaciji recimo Sarajeva i tako tih nekih istorijskih nemilih događaja kojima je vrlo vrlo razmišljam o tome.
Sad, ako se vratimo na vašu književnu karijeru, počeli ste 95. godine sa zbirkom priča 33 trenutaka sreće, posle ste objavili jako puno knjiga, evo kod nas je samo zbirka priča Mobilni i ova najnovija, Adam i Evelin. Znači, u svim žanrovima se oproba, osim u poeziji, pretpostavljam da nije. Znači, esej, priča, romani. Evo, koliko je sad njemu, znači, izlazak ovog romana, on je, nije njegov najnoviji, ali ipak sad možemo da imamo uvidi u to kako on piše romane.
Also, Handy, aber viel, viel davor. Und Adam und Evelyn ist nicht Ihr neuestes Buch, aber wie ist es jetzt für Sie, hier in Serbien zu sein, anlässlich dieser Übersetzung? Und wir kriegen jetzt auch so diesen Einblick in Ihre Romanschreibung.
Sadisch.
Also jetzt zum Buch. Ihre Helden bewegen sich im Jahr 1989, aber also schon nach dem Titel können wir sehen, dass es um so ein Spiel mit biblischen Helden sozusagen geht. Und mich würde interessieren, ob es da um Gegenwartsmenschen geht, die eigentlich ihre Troubles in Paradise haben. Also jetzt möchte ich ein bisschen zitieren. Also da gibt es also diese weibliche Figur Katja. Adam fragt sie, was willst du denn im Westen tun? Und sie sagt, ich möchte leben. Und dann hat er sie gefragt, na, was hast du bisher gemacht? Also nicht bisher, hast du bisher nicht gelebt? Und Dragana hat da gesehen, dass Adam irgendwie sich nicht so viel nach Westen sehnt wie die weiblichen Figuren. Woran liegt das? Ist es an diesen Statussymbolen, die irgendwie im Westen so präsent waren? Oder also Adam befriedigt sich mit Fotografie, mit seiner Arbeit, aber die weiblichen Figuren eigentlich nicht.
Die Frauen wiederum möchten studieren, was sie nicht so können, wie sie wollen. Sie wollen die Welt sehen. Sie haben auch ganz andere Ansprüche, vielleicht auch nicht die Begabung von Adam oder auch eben nicht so ein Haus wie er. Also sie zieht in die Welt aus verschiedenen Gründen, was aber nicht heißt, dass es nicht auch so sein kann, dass der Mann weg wollte und die Frau da bleiben wollte. Aber bei mir sind es die Frauen, die sozusagen, die bringen die Zeit hinein, die Bewegung.
Žene, ženski likovi u mom romanu, one su sve želele da studiraju, što nisu možda u Istočnoj Nemačkoj mogle na onaj način na koji su to želele. Želele su da vide sveta, imale su naprosto drugačije želje i potrebe. Možda nisu bile nadarene kao Adam za tako nešto što bi im donelo određenu egzistenciju. Nisu imale kuću kakvu Adam ima, da bi sad tu isto tako mogle da rade nešto svoje, ali to ne znači da nije mogla da bude situacija da muškarac želi van, a žena ne. Kod mene je naprosto je takvu sam situaciju napravio u romanu, da su žene te koje unose protok vremena u moj roman.
Znači, istorijski kontekst je najvažniji za ovaj roman, ali imamo tu mnoštvo u stvari detalja, od marke automobila koji vozi glavni junak, pa do jela, omiljenih jela istočnih Nemaca tog vremena, tako da na neki način nostalgično i prolazimo kroz jedno vreme koje više ne postoji, samo u sećanjima ljudi koji su živjeli poput našeg autora.
Ich weiß nicht, ob das nostalgisch ist, das Auto, das... der Adam fährt, war schon 1989 nahezu ein Oldtimer. Also das war auch schon innerhalb der DDR eine Entscheidung für dieses, wie ich finde, im Design besonders schöne Auto.
Pa nisam siguran da li je sad baš nostalgija u pitanju, ali recimo konkretno za auto koji Adam vozi. 1989. je taj auto praktično skoro pa važio za oldtimera i to je bila svesna odluka da on vozi tako neki stariji auto, a po mom mišljenju je dizajn tog automobila naročito lep.
Und Adam ist durchaus jemand, der auch für Veränderungen ist. Er sagt ja zu Evelyn, bleibe hier, guck dir mal die Polen an, guck dir mal die Ungarn an, was da ist. Schau dir Robert Schoff an. Das hier ändert sich was. Wir müssen hier bleiben und was verändern und nicht weggehen. Und das bekommt für mich heute eigentlich immer mehr Aktualität, weil man heute eigentlich immer sagt, wir gehen weg, wir wollen eindeutig sein, wir befreien uns davon, statt zu versuchen, das, wo man lebt, zu verändern.
I Adam nije neko ko ne želi promene. To je mi jako važno. On je više u tom smeru je želeo da oni ostanu i promene nešto tu gde jesu. I uvek je govorio Evelin, pa pogledaj Poljsku, pogledaj Mađarsku, stvari se menjaju, možemo i mi nešto da promenimo, ali ne da odemo. I mislim da je to nešto što sve više dobija na aktuelnosti, da je jako važno i u današnjem vremenu. Danas imamo mnogo tih stavova gde ljudi žele naprosto da odu i da na taj način promene nešto, ali na svom ličnom planu, umesto da nešto promene tamo gde ih žulja.
Ja sam nekako čitala ovaj roman i kao prozu na putu, jer ona je jako dinamična radnja. Adam se kreće, vozi ta kola, prelazi granice, ima avanture, znači izrazito meni podsjeća na takozvanu prozu na putu. Mm-hmm. A da bi sad ne kažemo Kerouac, ali evo.
Mm-hmm. Road, atmosfere.
Es hat auf jeden Fall, also ich freue mich über den Vergleich, es hat schon etwas auch von einem Road-Movie und das widerspricht aber nicht, dass es da um die Grundfragen gibt, die wir seit der Bibel kennen, und das ist zum anderen wirklich die politischen Umbruch verhandelt, der uns eigentlich bis heute prägt.
Mhm. Drago mi je što ste uporedili sa Kerouacom, to mi se dopalo. Ima tu nečega i kao road movie to naravno nije u suprotnosti sa svim ovim biblijskim pitanjima koje se postavljaju, jer to je ono što nas sve zaokuplja.
Es ist vielleicht ein road movie das nur in dieser Zeit stattfinden konnte, wo man aus der einen Welt in die ganz andere gerät.
Stvari u tome što ovdje je možda pitanje, u pitanju road movie iz koga možete zapravo iz jednog sveta da stignete u jedan sasvim drugi svet.
Kad smo pomenuli film, 2018. istoimeni film po ovom vašem romanu Adam i Evelin, koliko ste bili zadovoljni kad ste vidjeli film kao nešto što ste vi intimno u nekom svetu svog pisanja imali i ono što ste vidjeli kao reditelj u zamisu?
Also ich liebe den Film und bin sehr dankbar darüber.
Mhm. Ja obožavam film i jako sam zahvalan što je snimljen.
Wenn ich die Fähigkeit gehabt hätte, Filmregisseur zu sein, hätte ich einen vollkommen anderen Film gemacht.
Međutim, da sam ja imao priliku da budem filmski režisor, ja bih napravio sasvim drugačiji film.
Also mein Film wäre vielleicht natürlicherweise dem Buch sehr viel ähnlicher gewesen.
Naravno, moj film bi verovatno bio mnogo, mnogo sličniji knjizi.
Jetzt ist der Film sehr verlangsamt, sehr reduziert. Er bleibt ein Road-Movie, aber er ist auf ein paar ganz, wie soll ich sagen, eigentlich sind die Fragen noch grundsätzlicher in dem Film vielleicht als im Buch.
Film je dosta usporeniji nego knjiga, redukovaniji. Ostao je naravno, ostale su teme sve u njemu koje jesu, ali su nekako pitanja, kako bih rekao, postala još bazičnija. Ta pitanja koje se postavljaju su još nekako bazičnija.
Also der Film ist ja auch dann schon fast fast 30 Jahre nachdem gemacht worden, als es geschehen, also ist schon ein historischer Film, 30 Jahre danach gedreht worden und spitzt manche Fragen sehr zu. Muss ich die Welt sehen? Kann ich nicht sozusagen die ganze Welt auch in meinem Garten entdecken?
Film je, dakle, u pitanju istorijski film i on je nastao skoro 30 godina nakon vremena o kome govori i onda neka pitanja naročito zaoštrava u smislu moram li ja zaista da idem da vidim svet, zar ne mogu svet da otkrim u svom vrtu, u svom dvorištu.
Aber er hat auch der Film sehr viel Komik und vieles läuft dann in 1-2 Szenen zusammen, wo es regelrecht explodiert und der Film hat viel Verunsicherung im Westen ausgelöst, weil die fragten, ja, ist denn das typisch, dass so viele nicht in den Westen wollten?
Ima jako mnogo humora u filmu i ono što mi se dopada je što u jednoj dve scene se sve nekako spoji odjednom, uteče jednu u drugu i onda eksplodira i ono što im isto bilo interesantno je što je na zapadu film probudio određena pitanja. Mnogo ljudima je pitalo da li je zaista bilo jako puno ljudi u istočnoj Nemačkoj koji nisu želeli na zapad. Can you see the good things in your life? See what's really happening and why? Hear that distant bells clear and bright, heralding a new day. Somewhere all connected in the mind. Jump for joy and clapping time. Not a trace of goodness you can find. Is there not a moment you could sight? It takes you through the back roads, down by the river, somewhere in the cobwebs of your mind. So don't go and get by, 'cause that's not life. She's getting through the day. So I say, change today, save yourself. Don't go and get by, 'cause that's not life. She's getting through the day. Oh, so I say, if I may, save yourself and save all those around.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Eko. Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Novi roman Ali Smith Zima u izdanju Stočke kuće Štrik neobičan je zbog naslova, zato što postoje još tri knjige koje će izaći uskoro. I kako je došlo do ovog, da kažemo, književnog projekta Ali Smith, pitam Slavku Vlalukin, urednicu u izdavačkoj kući Štrik.
Ali Smith je započela ovaj kvartet kao jedan književni eksperiment. Njen cilj je prvi i osnovni bio da pokaže da li književnost može da isprati savremene događaje koje pozitivne ili negativno menjaju našu stvarnost. Međutim, tokom pisanja tu su izašli neki drugi mogući ciljevi tog njenog književnog eksperimenta, poput recimo vraćanja književnosti svojoj nameni da sama promeni svet. Pa kako onda ona to može da uradi ako ga spoljni uslovi već tako menjaju. Ono što je bilo zanimljivo kod ovog kvarteta Ali Smith jeste da se i on sam u toku svog nastanka menjao. Prvobitna priča koja je bila zamišljena je promenjena zbog korone, tako da je i ona postala jedan od junaka ovog kvarteta. Ono što je zanimljivo kod ovog eksperimenta, zbog čega je on zapravo i moguć, jeste forma ova četiri romana u kojima radnja nije ne teče linarno i vi ne morate, oni nisu spojeni u čvrstu celinu. Ne morate da ih čitate po redu izlaženja, možete da ih čitate onako kako vama odgovara, što je, čini mi se, još jedan deo eksperimenta u kom nam na sebi svojstveni način Ali Smith dopušta da i mi sami sprovodimo određeni eksperiment i napravimo sebi, odnosno stvorimo sebi kako možemo da čitamo književnost. To je nešto što je Ali Smith već radila, već pokušala sa romanom Kako biti oboje, tako da to nije ništa novo za one koji prate njen rad, ali za one koji tek upoznaju, može biti savršen način da upoznaju njenu književnost.
Nagrađivana autorka, to nisam napomenula u tom uvodu u priči, nagradu Booker, Orange, Witbert, sve nagrade što postoje u britanskom području je dobila. Kod nas su prevedene samo dve njene knjige, ovo je sad treća. Da nekako mi se čini da isto bitno da istaknemo da u ovom modernom vremenu u kome živimo, kao da nam poručuje Ali Smith da nam i dalje potrebna ljubav, ali i umetnost, potreba za umetnošću. Naglašeno je ovde kroz neke likove, to deluje onako na margini u nekoliko rečenica, ali shvatamo da su ljudi izgubili poznavanje umetnosti, neko šire obrazovanje, ili imamo jedan lik mlade devojke koja ništa ne zna, znači ne zna ni ko je pisac neki, ni delo, nikad nije čula, dok ovi starije generacije još imaju tu kulturu, da kažem, obrazovnu mnogo veću.
Apsolutno. Ono što je zanimljivo kod ova četiri romana, odnosno sada kod Zime o kojoj
samo
pričamo,
je ova
da, trenutno je samo ova izašla, jeste upravo to što na jedan potpuno na nepretenciozan način Ali Smith kroz svoje junake koji su onako neki, nazovimo ih običnim ljudima, govori zapravo o tome koliko
koliki značaj za naše takozvane male živote umetnost može da ima i koliko ovo vreme koje je izuzetno brzo i hiperproduktivno, zapravo koliko ono dopušta umetnosti da bude prisutna na određen broj minuta, pa je zatim zameni sa nečim novim i mogu li novije generacije to da isprate. To je, rekla bih, tematski takođe deo tog njenog pokušaja da isprati, da pokaže da li književnost može da prati ono što se u svetu dešava. I mislim da je možda tu jezik, recimo, izuzetno bitan, gde mi imamo kroz te različite reference, ona se osvrće i na Šekspira i na Dickensa, znači na imena koja znači nešto u svetu književnosti, da bi o njima govorila jezikom novih generacija, takozvanih milenijalaca, i onda pokušava da spoji ono što se čini nespojivim, ali vidimo u ovom njenom slučaju da ne moramo da izbegavamo jedno da bismo bili uspešni u drugom, odnosno drugo da bismo govorili o prvom, već zapravo samo treba da budemo dovoljno strpljivi i da pronađemo način da spojimo ta dva sveta. I mislim da je vrlo ono što se meni zapravo najviše dopada kod ova četiri romana jeste taj trenutak u kome ona piše o raznim stvarima koje narušavaju našu svakodnevicu, poput bolesti, poput političkih dešavanja, i čini vam se kao da iz ovog sveta mi ne možemo, prosto je sve tako nekako, sve vas teže i ne možete da pobegnete, a onda zapravo vam pruži u nekoj rečenici tu ideju da je umetnost ta nada koja nam je potrebna, i vi nemate utisak da su ovo romani, da vas ovi romani onako ostavljaju bez neke nade, već naprotiv, svaka vas priča gura malo bliže nekom boljem rešenju, a bolje rešenje je svakako književnost, odnosno umetnost kao tako.
I reči o porodičnim odnosima u ovom romanu, znači odnosi sestre, dve sestre, pa majke i sina, pa sina i njegove devojke, znači stalno komplikovani ljudski odnosi u današnjem vremenu, i naglašeno je to nelinearno pripovedanje, znači stalno vraćanje u prošlost, ali to se fino sklapa, sve to ide kako treba.
Mislim da kao što to obično biva, najbolje presek stanja u svetu vi najbolje vidite na, opet ću reći, takozvanim malim ljudima, pa tako i Alice Smith bira ljude koje mi možda i poznajemo svakodnevne komunikacije, i baš upravo na tim porodičnim odnosima, kao što ste rekli, na njima najviše možemo da vidimo kako utiču ti spoljni faktori. Konkretno u Zimi mi imamo, dakle, u prvom planu odnos sa dve sestre, od kojih je jedna predstavnica takozvanog novog sveta i jurenja za i karijerom i novcem i sve što on donosi sam.
I savršena žena, možemo reći.
Da, bukvalno onako savršena žena, kako bismo mogli da je nazovemo, dok je druga, njena potpuna suprotnost, žena koja osjeća nepravdu celog sveta i pokušava da je ispravi, što najčešće znači da ona sama nema neku, ono što bi se nazvali čvrstom formom porodice, jer prosto ne možete pomiriti ta dva sveta. I sada vrlo je interesantna njihova komunikacija i kako njihovi različiti pogledi na svete zapravo definišu njihov sestrinski odnos. Dakle, tu imamo i junakinju koja je takozvani outsider, neko ko dolazi iz druge kulture, neko ko se ni na koji način ne uklapa u taj, kako bih ga nazvala, u svet koji konstruišu Iris i njena sestra i sestrin sin. Ali ono što je zanimljivo kod Lux, te takozvane outsiderke, jeste što ona predstavlja tu generaciju svega novoga i svega brzog, tako da je to nešto što je onako izdvaja, ali osim toga ona kao outsiderka ima to takozvano oko da uoči ono što... Što zapravo sama Iris i Sofija zapravo ne mogu. I to je u stvari ta njena karakteristika te junakinje, jeste zapravo ta pronicljivost i nošenje osobina te nove generacije. Tako da mi odmah već u tim familijarnim susretima i tom okupljanju mi zapravo možemo da vidimo na koji način bi nešto novo i nešto staro moglo da se kombinuju i naprave svet onako malo lepšim i boljim, odnosno kompletnim.
Pa evo, na jednom mestu baš pronicljivost dolazi iz izražaja devojke Lux koja kaže Arturu o nekom članku koji je ona pisao o prirodi i onda mu kaže kako možeš da pišeš o nečemu što nisi video i doživeo. E, to je ta njena, da kaže, pronicljivost. On kaže pa ja sam na Google Map, na primjer, pročitao.
Arti je također vrlo zanimljiv zato što on ima taj blog koji se zove Art u prirodi, odnosno umetnost u prirodi, a sam po sebi nije neko ko bi sedeo u prirodi i posmatrao odnos umetnosti i prirode, nego to radi uz pomoć tehnologije. I što takođe dosta govori o našem svetu, i odnosno u svetu u kom živimo, koji je potpuno digitalizovan i sve što se dešava, iako se dešava napolju, mi zapravo dolazimo do tih saznanja preko društvenih mreža, odnosno preko tehnologije. Tako da, čitala sam da ljudi tumače to kao neku svojevrsnu kritiku digitalizacije i takvog načina saznavanja. Ja iskreno ne mislim da je to kritika. Ja bih rekla da je to prikaz naše stvarnosti, odnosno pokušaj da se, kao što sam rekla, to iskoristi na jedan dobar način, na bolji način, jer kad je već prisutno, zašto ga ne bismo iskoristili da, za to da sve bude bolje.
A pa čini mi se da je Iris baš predstavnik tog sveta koji želi da se bori i koja nije izgubila empatiju. Svi ovi junaci nemaju veliku empatiju prema drugim ljudima, prema nepravdi u svetu. Iris pratimo kroz istoriju od odrastanja njenog, znači njenog buntovništva, protesta zbog koje stvarno, to su stvarni događaji, to imamo na kraju napomenu autorke, kad se gradila baza američka u Engleskoj, gde su bile žene uglavnom te koje su se bunile i vezivale se čak za žicu. Znači imamo taj protest, pa njen protest, pomaganje migrantima, ona stalno je na terenu, pomažem. Za razliku od svih ovih junaka koji to govore sa neke distance, ali ne ulaze u problem. I jako je bitna ova poruka ove knjige, to je u stvari taj koliko je politika u stvari utiče na naše živote ili ne utiče. Sad i to postavlja pitanje.
Da, Iris je zapravo za mene nositeljka te nade, jer u svetu kakav je danas, nama zapravo treba neko ko je kao Iris. I dobro je to što ste pomenuli da je ona ta koja je do srži u tim stvarima, dok su svi ovi ostali junaci i junakinje zapravo samo površinski. I to je zapravo jedna od stvari koje danas možete da vidite kada recimo se komentariše, na primjer, ja sad recimo ovih dana pratim na društvenim mrežama komentarisanje odluke o abortusu u Americi, dok se znači redom su žene protiv toga i naravno i treba da budu, ali onda vidite u nekim daljim postavima gde shvatate da zapravo ta njihova pobuna, većina tih žena koje komentarišu, ne žena, nego generalno ljudi koje komentarišu, taj čin je zapravo na površinskom nivou i ne dotiče ništa što je dublje od toga. Dok Iris kao jedna fiktivna, Iris ne trpi uopšte nikakvu, nikakav razgovor, za nju je akcija ono što je najbitnije. Najbitnije i ono što je meni kod nje potpuno onako, kod Iris mi zapravo možemo da vidimo, a vidjet ćemo i kasnijim romanima, taj postupak Alice Smith gde ona preko svojih junaka, koji su dakle izmišljeni, zapravo priča istorijske činjenice i stvari u kojima ni britansko društvo, ani mi spolja u koje nismo dovoljno upućeni. I konkretno, taj njen aktivizam je zapravo, jeste odraz njene buntovne ličnosti, ali takođe pokazuje koliko je duga istorija mirovnog pokreta i koliko je duga ta ideja da čovek ne sme da se miri sa onim
evo, da
što mu je servirano. I baš mi je, i mislim da je jako dobro što je preko Iris iskorišćen, što je Iris iskorišćena u različitim tim, znači bila je u tom mirovnom pokretu protiv nuklearnog naoružanja, onda koristila je svoje znanje koje je stekla tokom godina da bi pomogla migrantima, onda kad je izbila korona, ona je takođe bila tu koja se prvo onako uključila da pomaže. To je taj, to je ta pokretačka snaga ovog sveta i to su ljudi koji uprkos svemu što se dešava ne dopuštaju da potonemo u to crnilo. I to je ta nada koja se promalja kroz sva četiri romana, da vi znate da uvek treba reagovati i da je reakcija zapravo ono što će spasiti ovaj svet.
Da, Iris gubi porodicu i ne govori sa sestrom, roditelji izbacuju iz kuće, ona je znači mnogo pretrpela u svom ličnom životu, ali nije odustala, a Sofija na početku romana, njena sestra se slomi samo zbog jednog nesporazuma u banci, nju je tu dotuklo, ne nesreća sveta, ne migranti koji se dave u Lamanšu, ne, nego što nije mogla da podigne pare sa računa, znači tu baš vidimo taj kontrast, dva sveta.
Apsolutno, to je, kroz te dve junakinje zapravo su prikazana dva pola u našem društvu, ljudi koji su fokusirani na sopstvo, na sopstveno, i ljudi koji imaju osjećanja prema drugima i generalno trpe nepravdu svog sveta. I mislim, ja ne bih bila stroga prema Sofiji i ne bih bila, da ostanem na tome, ne bih bila stroga prema Sofiji, zapravo je ona isto posledica određenog načina razmišljanja starijih generacija, ali mi je vrlo, vrlo zanimljivo kako su te dve sestre zapravo vaspitane od strane istih roditelja, iz iste kuće, kroz iste društvene okolnosti, a potpuno su drugačije imaju poglede na svet. I to su ti neki zupčanici zbog kojih se svet okreće. Uvek će biti ljudi koji su fokusirani na sopstvenu dobit, odnosno na sebe i svoj život i svoj položaj u svetu, i uvek će biti onih koji će brinuti i o drugima. I nekako mislim da je to taj balans koji se održava. Ne bi valjalo da je više Sofija, ali možda ne bi bilo dobro ni da je previše Iris.
I svi su junaci neki način nezadovoljni sa svojim životima. Artur koji se bavi tim poslom koji se bavi, a želi u stvari da se bavi pisanjem, prirodom. Imamo i Sofiju koja je u stvari imala jedini trenutak sreće sa tim muškarcem koga sreće, a posle se bila simulacija u stvari sreće kod nje. Znači svako ima neki svoj problem lični, ali nezadovoljstvo života. Jedino Iris se na kraju nema ništa, ali najispunjenije od svih njih i najviše optimizma ima.
Pa da, mislim da je to generalno problem savremenog sveta i mislim da je to ideja zapravo koju Ali Smith pokušava da pokaže. Okruženi smo različitim stvarima i stvorili smo za sebe određeni komoditet, imamo i poslove i stanove i porodice, ali ne uspevamo da budemo srećni. I mislim da je to, to bih rekla da je pre kritika nekog savremenog društva, gde vi konstantno ste u nekom krugu i jurite još ovaj cilj, još ovaj cilj, još ovaj cilj.
Za nekim srećom svojom.
A ona vam uporno izmiče i svaki put kad dostignete određeni nivo, ne znam, završili ste školu, završili ste fakultet, venčali ste se, imate dete, ali to nije dovoljno da ispunite ono što društvo od vas očekuje, odnosno nije dovoljno da budete srećni. I konstantno u tom krugu vi zapravo zaboravljate da se fokusirate na ono što zapravo jeste
život,
a to je upravo ono što Iris ima. I mislim da je to ključ zapravo njenog, ona nikada nije bila u tom krugu i nikada nije jurila ni za jednim od tih stepenika, već se vodila sopstvenim osjećanjima i onim što je ona smatrala da je u redu uraditi i da treba uraditi. I mislim da je zbog toga ona jedina koja je puna optimizma, jer zna da je sreća izvan tog kruga, a ne trčanje za određenim ciljem.
Imamo znači sad roman Zima koji je nekako sad fokusiran na Božiće i na atmosferu zelenog, ovih iglica borovih, ali kako reče na mestu, nije zeleno samo boja proleća, nego i boja zime. Sledi nam leto, niste krenuli od proleća. Kako to?
Nismo krenuli od proleća, upravo zbog toga što je, zapravo mi nismo uopšte pratile redosled izlazaka ovih romana, upravo zbog toga što smatramo da nije neophodno pratiti onako kako je postavljeno. Nekako smo krenuli od priče Sofije i Iris, mislim upravo zbog te Iris i zbog njenog takvog stava, nekako nam se učinilo da je možda ona dobar stav, da, dobar način za početak. Uslediće jesen, pa će uslediti leto i finiširat ćemo s prolećem. I pripremite se zato što stvarno, stvarno ćete želiti da učestvujete u ovom eksperimentu.
Dobro, nisu ovo jedine knjige koje su izašle i koje izlaze ovih dana, pa nam pomenite, ja ću mi to posebno raditi kao prilog u ovoj emisiji.
Tako je, posle Ali Smith izašao je sjajan roman norveške književnice Vigdis Hjorth Nasleđe, u prevodu ništa manje sjajnog Radoša Kosavića. Takođe je jedna porodična priča o tome šta nam roditelji zapravo ostavljaju u nasleđe. Nije lagana, ali je iskreno preporučujemo. A ono što se još krčka na našem štriku, osim Ali Smith, jeste izbirka priča litvanske književnice Dejane Opuskaite, Piramide dana, zbirka priča koja je deo štrikovog projekta Opasne veze u evropskoj književnosti. Zatim je tu John Didion i Godina magičnog razmišljanja, što verujemo da mnogi očekuju. Onda imamo prvi roman Simone de Beauvoir, takođe deo štrikovog projekta. Spremamo stvarno mnogo, mnogo izuzetnih knjiga, Anier No, na primer. Tako da biće dobro književno leto, a biće i sjajna književna jesen.
Današnju emisiju Čitač potpisuju Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
Thank you.